Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvolli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosova nuk mund të bëjë më shumë kompromise në dialogun me Serbinë, deklaron ish presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu. Kriteret jo ligjore kanë bipopulluar sektorin publik në Kosovë, vlerësojnë analistët. Nis faza e re shpëtimit të 9 personave të bllokuar në një shpellë në Tajland. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët e postës së Kosovës kanë ndërprerë grevën pas arritjes së një marrëveshje me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Greva e punëtorëve të postës kishte nisur sot në orën 8 të mëngjesit dhe ishte paraqitur të jetë një ditore. Arsyeja e grevës ishte për shkak se punëtorët nuk kanë marrë pagat për këtë muaj. Gjatë një konference për media, ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka bërë të ditur se ka filluar shpërndarja e pagave për punëtorët dhe se greva është ndërprerë. Ndryshe Posta e Kosovës ka operuar në sistemin e postës dhe Telekomit të Kosovës, mirëpo në vitin 2012, me një vendim të qeverisë, Posta u nda nga Telekomi dhe u themelua si ndërmarrje publike qendrore. Të paktën 24 persona janë vrarë dhe më shumë se 70 të tjerë janë plagosur në një aksident treni në Turqi. Matet Kore ka njoftuar zyrtarët. Autoritetet turke kanë thënë se treni ka qenë duke bartur rreth 360 pasagjer kur ka humbur drejtimin në provincën veri perëndimore Tekirdag. Ka një numër të madh të plagosurve dhe kemi të vdekur, ka thënë guvernatori kësaj province Mehmet Ceylan. Ministria e Transportit ka thënë se incidenti ka ndodhur si pasojë një shiu të rrëmbyeshëm ndaj disa vagon të trenit janë larguar nga shinat. Agjencia Shtetërore Lajmeve Anadolu ka thënë se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është informuar për incidentin dhe se ai ka shprehur ngushëllimet e tij. Më nëntë Kore ka nisur faza e dytë e operacionit të shpëtimit në një shpellë në Tajland. Zhytësit ndërkombëtar kanë shpëtuar Matet Kore 4 nga 12 djem të cilët së bashku me trajnerin e tyre të futbollit janë bllokuar në një shpellë në veri të Tajlandës për më shumë se 2 javë. Guvernatori i provincës ka thënë se 3 nga personat e shpëtuar janë dërguar në spital me helikopter, derisa i katërti me ambulancë. Djemtë moshës nga 11 deri në 16 vjeç dhe trajneri i tyre ishin duke shikuar shpellën më 23 qershor janë bllokuar nga një shi i rrëmbyeshëm. Ministri i Brendshëm i Tajlandës ka thënë se zhytësit e njëjtë do të marrin pjesë edhe në operacionin e radhës, pasi ata janë më të familiarizuar me kushtet e shpellës. Sekretari britanik për Brexit David Davis ka dhënë dorëheqje nga qeveria britanike. Largimi i tij vjen disa ditë pasi kryeministrja e këtij vendi Theresa May ka siguruar mbështetje në kabinetin qeveritar për planin rreth Brexitit, pavarësisht pretendimeve nga kritikët e saj se i njëjti ishte i butë. Davis ishte emëruar në këtë pozitë më 2016 dhe ka qenë përgjegjës për zhvillimin e negociatave rreth largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Në letrën e tij të dorëheqjes, Davis i ka thënë kryeministrës May se trendi aktual i politikës është duke bërë çdo herë më pak të dukshme idenë se Britania do të largohet nga bashkimi doganor dhe tregu i vetëm. Në përgjigjen drejtuar Davis, kryeministra britanike ka thënë se nuk pajtohet me përshkrimin që ai ka bërë politikës për të cilën janë pajtuar paraprakisht në kabinet të premtën. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ish presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në procesin e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit Kosova nuk duhet të lejojë kompromise të reja me Serbinë. Ai po ashtu ka theksuar se ndarja e Kosovës dhe përpjekjet për ridizajnime të kufijve në hapësirat e Evropës Jugëlindore janë jashtëzakonisht të rrezikshme. Me zotin Sejdiu ka biseduar Arton Kurnushevci.
Kosova dhe Serbia tashmë po hyjnë në fazën finale të dialogut. Sa e shihni të mundshme arritjen e një marrëveshje të obligueshme për të dyja palët, që çon drejt normalizimit dhe njohjes reciproke?
Po mendoj se është e nevojshme gjithmonë që Kosova dhe Serbia të përfundojnë thjesht edhe këtë pjesë të bisedimeve. Për një qëllim të vetëm dhe tepër transhishëm për popujt e dy vendeve, në kuptim të kapërcimit thjesht gjithasaj që është pengesë në komunikimet normale, në lëvizjen e lirë të qytetarëve, në ecje të tjera të zakonshme që bëjnë shtetet sovrane, sepse jemi me një vend të fqinjësisë parë, dhe të përshpejtimit proceset për integrime. Prandaj them se pikrisht kjo pjesë, me gjithë vështirësitë e veta, ka edhe disa sinjale eventualisht që mund të dalin me rezultat, por unë duhet them po ashtu të shpreh shqetësimin tim se kjo formë dialogut ka zgjat shumë, ka zgjat fatkeqësisht për shkak të mungesës së shumë elementeve të nevojshme paraprak për të hyrë në një dialog të tillë dhe për të realizuar, të them edhe për anë Kosovën në radhë të parë, sepse është interesi i në atë qëllim që ne kemi shprehur edhe në kohë të bisedimeve të mahershme, që të përfundojmë me një proces të një marrëveshje, do ta quaja në traktat paqe, apo në një marrëveshje e cila do të ishte thjesht përfundimi edhe gjithë kësaj pjese që mund të jetë pengesë eventuale.
Jam paralajmëruar dhe kompromise të vështira për të dyja palët. Nëse për Serbinë kompromisi më i madh do të ishte njohja e shtetit të Kosovës, cili do të ishte kompromisi i Kosovës në raport me Serbinë?
Unë mendoj se Kosova ka bërë kompromiset e vet. Janë kompromiset të mëdha, të cilat janë dhënë me pakun Atisarit. Është një dokument jashtëzakonisht gjithëpërfshirës, edhe emrin e ka të natyrës stil, sikur edhe vetë përmbajtjen. Keni parasysh formulat të cilat nuk i gjejmë në asnjë shtet tjetër. Për mënyrën e qeverisjes, për prezencën e komuniteteve pakisë, për të drejtat e tyre. Po saqërisht nëse marrim komunitetin serb. Serbët ndikon në 5% sa është pjesëmarrja e tyre në popullsinë e përgjithshme të Kosovës, kanë të drejta të barabarta me shqiptarët si shumicë janë për te 92%. Keni parasysh atë vendet e rezervuara në parlament, vendet e rezervuara në pushtetin lokal, çështje të tjera të cilat lidhen posaçërisht me vendimarrjen në të dy të tretën e detyrueshme dhe të nevojshme të komuniteteve pakic për çështje të rëndësishme dhe sot dëshëm apo s'dëshëm të themi ata siç thash edhe më herët kanë penguar edhe shumë procese në mënyrë të parëqyeshme. Prandaj Serbia do të jetë mirë edhe për te, do të jetë mirë edhe për vetë serbët në Kosovë që të përfundoj me procesin e njohjes dhe s'di se cila duhet jetë ta quajmë kompromisi i dhëmshëm për Kosovën tashi. Unë di se shtrohen shumë tema, shtrohet tema ta zëmë ndarjes Kosovës. Bisedohet, thuhet në qarqe të ndryshme në kuluare që unë nuk dua edhe ti marr shumë serioze, po mbase nganjëherë janë edhe se ziglojnë ta quajmë bisedën sepse janë shtruar edhe në forma të tilla edhe më herët. Ndarja e Kosovës dhe përpjekja që në një farë mënyrë të ketë ridizajnime të kufive në këto hapësira të Evropës shqiptare është jashtë zakonisht e rrezikshme. Ndërsa në anën tjetër Serbia fatkeqësisht ka arrit që në forma të lloj-llojshme të trysnimeve që ajo ka bërë të krijoj, ta quajmë një status quo të neveritshëm, jo të lehtë, edhe për qytetarët serb. Keni parasysh zhvillimet e fundit, presionet tek ta, sepse ata e pranojnë që të lëshojnë forcat e sigurisë të Kosovës apo në mekanizma të tjerë të institucioneve të Kosovës, që është dëm edhe për serbët vet, natyrisht është dëm, ta quajmë edhe për proceset e mateshme.
Intervistën e plot me zotin Sejdiu mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lidhjet familjare, rishfeti dhe lidhjet partijake konsiderohen faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë, thuhet në raportin e fundit të programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ky kriter jo ligjor ka mbipopulluar administratën publike duke e bërë jo efektive dhe jo profesionale. Raporti i Nadia Ahmetit.
Të rinjtë në Kosovë vazhdimisht ballafaqohen me vështirësi për të siguruar një vend pune, sidomos në sektorin publik. Përveç diplomës universitare përcaktues kryesorën në punësim në sektorin publik, si pas tyre janë lidhjet familjare dhe ato partijake. Vlora ka 2 vite që ka diplomuar në fakultetin ekonomik dhe ka aplikuar në disa konkurse në institucionet publike, por ajo dyshon se rishfeti dhe nepotizmi kanë ndikuar në mos punësim.
Njerëzit që janë në institucione kanë kriju një farë lloj kloni. Edhe atë si rezultat atë krijimit klonit u ardh se njerëzit e kanë bërë me njohësi. Tashti, me kaluat klan është vështirësi e madhe. Ose duhet mbi parimet e mia, më bë pjesë e klonit, gjë që mua nuk më konvenon.
Se lidhjet familjare, rishfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë, thuhet edhe në raportin e fundit të programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, UNDP. Sipas këtij raporti, 78% e të anketuarve besojnë se lidhjet familjare, rishfeti dhe lidhjet partijake dhe faktorët tjerë jo meritor janë më të dobishëm për sigurimin e një vendit të punës. Kurse vetëm 22% besojnë se arsimi, përvoja dhe aptësimi profesional janë kritere kryesore për punësim në sektorin publik. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se sektori publik është i rezervuar për militantë e partive politike që vinë në pushtet. Jeton në Zulfaj nga organizata joqeveritare FOL, thot për Radion Evropa e Lirë, se ky kriter jo ligjor ka mbipopulluar sektorin publik në Kosovë.
Kemi një administratë të përmbushur me persona të lidhur me subjektet publike, se më i shohin vota dhe jo si punëtor shtetit.
Punësimi pa kriter në sektorin publik ka rezultuar me një administratë jo kualitative dhe jo profesionale, thot Jeton Zulfaj.
Edhe kjo nuk i shqetëson nivelin e lartë lecemi politik, i cili nuk i ka hallën se qysh me garantu një sistem funksional, një administratë publike funksionale dhe efektive, e cila bazohet në meritokraci, mirë po me mbush me militanta të cilës kishin me i siguru sa ma shumë vota.
Ndryshe mbi 80.000 persona llogariten punonjes në sektorin publik. Bashkimi Evropian ndërkaq në vazhdimsi ka kërkuar reforma në administratën publike në Kosovë si nevojë me prioritet për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, shkalla papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia Statistikave për tremujorin e parë të këtij viti, është 26.5%. Shkalla më theksuar e papunësisë është tek grupi moshat 15 deri në 24 vjeç me 54%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
16 korrik Finlanda organizon për herë të katërt negociata në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë duke vazhduar legitimitetin e saj si një territor neutral për vendet e ish-luftës, ftohtë historiani Miko Majander ka thënë se ofrimi shërbimeve të tilla i ka ndihmuar Finlandës për të krijuar marrëdhënie më të mira në diplomacinë ndërkombëtare dhe për të fuqizuar pozicionin e saj. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kur presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin do të takohen më vonë këtë muaj, ata do t'i shtrëngojnë duart në një qytet me histori të negociatave të nivelit të lartë në mes të Moskës dhe Washingtonit. Bisedimet shënojnë herën e katërt që Helsinki organizon negociata në mes të liderëve të fuqive bërthamore, duke vazhduar legitimitetin e Finlandës si një territor neutral për vendet e ish-luftës së ftohtë. Finlanda ka luftuar forcat sovjetike gjatë luftës së dytë botërore dhe kanë nënshkruar bashkëpunim me Moskën në 1948. Kjo çështje që krijoi termin finlandizim ka vazhduar për dekada me qeverinë e saj që ka mbajtur balancin e dy fuqive të luftës së ftohtë, dy vende që kanë shfrytzuar këtë shtet nordik si platformë për operacionet e inteligjencës. Ofrimi i Helsingit për negociata në mes të sovjetikëve dhe Perëndimit u bë strategji e mirënjohur nga Finlanda për t'u bashkuar NATO-s ose paktit të Varshavës për të shfaqur lojën gjeopolitike neutrale. Nga perspektiva e Finlandës, ishte pjesë e politikave tona aktive të neutralitetit, tha historiani Miko Majander për Radion Evropa e Lirë. Finlanda ishte në mesin e bloqeve lindje dhe Perëndim dhe duke ofruar shërbime të mira ndaj diplomacisë ndërkombëtare, fuqizoi pozicionin e saj. Samiti i sigurisë së Helsinkit, që është më i famshëm nga lufta e dytë botërore, u zhvillua më 1975 dhe rezultoi me nënshkrimin e marrëveshjes së Helsinkit, me shtyllat kryesore duke përfshirë integritetin territorial dhe respektimin e të drejtave të njeriut, të marrëdhënieve në mes të SHBA-s, Bashkimit Sovjetik dhe 33 shteteve evropiane. Takimi i radhës mes liderëve të SHBA-s dhe atyre sovjetik në Helsinki u mbajt në shtator të vitit 1990, në mes të presidentit amerikan George Bush dhe liderit sovjetik Mikhail Gorbachev. Këto bisedime ishin të koncentruara në pushtimin e Kuvajtit nga Iraku. Samiti i fundit në mes të dy vendeve u mbajt më 1997, kur presidenti amerikan Bill Clinton dhe homologu i tij rus Boris Yeltsin adresuan disa çështje duke përfshirë kundërshtimin e Moskës për shtrirjen e NATO-s në vendet e ish-bllokut sovjetik. Samiti i 16 korrikut në mes të Trumpit dhe Putinit në Helsinki vjen pas shumë marrëdhënieve të lëkundura në mes të Moskës dhe Washingtonit për shumë çështje që përfshin konfliktin në Ukrainë, mbështetjen e Rusisë ndaj presidentit sirian Bashar al-Assad dhe ndikimit rus në zgjedhjet amerikane. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.